Nordon uzum. Men yangi chiqqan filmga tashlangan kinotanqidchisin g'arin, muqaddas kitob saboqlariga va jamoat matihlariga tashlanaveradigan bir odamni bilaman. Qani, meni hayron qoldiringchi. Qo'llar ko'krakka chalishtirilgan, lablar qimtilgan. Ishonchsizlikning naq o'zginasi. Meniga biror narsa yoqmasa, ehtiyot bo'linglar. Ko'zlarini qisib olib va quloqlarini ding qilib u baqrayadi, kuzatadi, baholaydi. Muallim, xizmatchi, madh yetakchisi. Hamma uning qurboniga aylanadi. Uning fikri bilan qiziqmagan muallimning holiga voy. Bir necha daqiqa kechikkan xizmatchining holiga voy. Bu tanqidchiga tanish bo'lmagan qo'shiqni tanlagan madh yetakchisining holiga voy. Bu odam ko'ngil xushlik qilish uchun har yakshanbada kelardi. Biror kishini qo'llab-quvvatlash uchun emas. Majlisdan keyingi vaqt majlisning o'zidan ko'ra yaxshiroq ekanligini aytishni xush ko'rardi. Nima ham derdik, hayron qoladigan joyi yo'q. Sizgacha shunaqasi tanishmi? Bunday toifadagi odamlarning salbiy ta'siri nimada? O'zingizchun qachondir o'zingizni shunday tutganmisiz? Nima sizga o'zgarishingizda yordam berdi?